Goed, so ons gaan aan die einde van ons diens nagmaal gebruik ook. En miskien hier in Desember, ek weet ons is dalk van ons 'n bietjie bevoorreg om bietjie te kan gaan rus eers so ons dalk die kontinuïteit en bywoning nie soos dit is nie, maar ons sal seker op die 25ste afsluit met 'n lewe met God. Dit was ons tema gewees van Augustus af en so vir oggend miskien 'n bietjie van 'n opsomming gee en so moet net 'n oomblik stil staan om te sê maar wat is die raamwerk waarbinne ons bevind as ons sê ons praat oor 'n tema van 'n lewe saam met God en ons het begin om te sê dat toe God geskep het was sy begeerte nie dat Adam en Eva so seer iets moet doen nie maar dat hulle met hom sal heers op die aarde en dat ons sien dat het die beginsel dat hy met hulle gewandel het in die tuin van die begin af daar was. En dan eindig ons in Openbaring en ons sien dat God het afgekom en dan staan in Openbaring wat sê en hy sal met sy mense wees en hy sal tussen hulle wees. En as 'n mens nie eers daai tema begin raak sien in die woord dan maak het eintlik die saak waar ons hom oopmaak en dan sien ons God se hart was altyd om saam met sy mense te wees. En toe het ons vinnig net gekyk na vier maniere hoe ons met God verhouding het, wat baie keer baie Bybels klink, maar dit is eintlik nooit wat God vir ons bedoel het. He. Daar's gedeeltelike waarhede in, en dit is hoekom ons so maklik in het verval, maar wanneer daai gedeeltelike waarheid alles raak, dan mis ons dit wat God vir ons bedoel het. So ek som net vinnig ietsie van het op, 'n lewe onder God, verteenwoordig iets van gehoorsaamheid en God is in beheer van die heelal en as ons hom gehoorsaam sal hy ons seën. En dis daai leefstyl en God het ons nooit na daai leefstyl toe geroep nie. Want baie maklik verval ons in daai leefstyl om God te gehoorsaam sodat ons iets in terug kan kry en dis sy beskerming en seën. En God het dit nooit bedoel nie. Dis wat ons gesê het, ek gaan nie uitbrei nie, ekskuus, anders gaan ek te lank vat. Dan het ons gepraat oor 'n lewe van God. Ons ontvang en ons begeerte om van hom te ontvang. En in seker die extreme vorm wat ons daarvan besoek het, is die prosperity teaching. Maar selfs in ons geestelike lewe, ons kom vanoggend dat ons van God iets kan ontvang, dat ons net hierdie week kan oorleef. Dat ons weer versterk kan word, dat ons 'n geestelike experience in worship kan hê, so dat is hoef nie materialistiese prosperity te wees, dit kan ook 'n geestelike vorm van prosperity wees, van dis 'n ontvang. En al wat ek eintlik doen, is ek gebruik God om beter en veiliger te voel. En hoe meer ek ontvang van hom, hoe beter is my mure teen die onsekerhede van hierdie lewe. So daar's iets van dit gewees. 'n Lewe oor God, en dit klink of dit 'n ateïs is, maar ons doen dit ook, en ons het mekaar gesê, veral as ons 'n bietjie opleiding en gestudeer het, dan kry ons ons maklik by 'n plek waar ons sien dat die aarde ontwerp is met sekere beginsels, en as ons dit volg, dan is ons in beheer van hierdie aarde. En so baie keer, en so 'n leefstyl kan eintlik geleef word sonder om verhouding met God te hê. Ek pas net alles toe wat in die woord staan. En ek glo dat dit sal 'n goeie uitkoms vir my hê. So al die leefstyle wat God hier vir ons bedoel het, het iets onderliggend. Ons besef dat die lewe op die aarde onvoorspelbaar is, dat dit gevaarlik is. En ons soek na 'n meganisme om beheer oor dit te kry. Maar God het nooit dit bedoel hê. En die laaste een waar ons gekyk het na is 'n lewe vir God. En ons glo as ons op hierdie missie is en ons voer alles uit waarvoor hy ons uitgestuur het en gelos het op die aarde, dan sal God dan na my kyk. Dan sal dit goed gaan met my. God het nooit vir ons bedoel nie. Ons vind ons betekenis in hierdie missie en die uitleef van die missie. So ek gesê het alles gedeeltelik waar. So dit was die eerste ruk het ons daarby stilgestaan en daarna het ons gegaan na, maar goed, wat het God dan bedoel? As hy nie hierdie ander posisies teenoor hom bedoel het, wat het hy bedoel? En ons het stilgestaan en ons beste woorde wat ons kan vind, is a life with God, 'n lewe met God, wat ons in Genesis en Openbaring vind en reg deur tussenin. En ons het stilgestaan, ek gaan net 'n paar van die temas waarby ons stilgestaan het, want dit gee ons 'n prentjie van wat beteken het om 'n lewe saam met God te hê. Ons het stilgestaan daarby om te sê dat God was een as drie eenheid in verhouding met sy natuur, hy het ons daai natuur gegee toe ons geskep het, en daarom het ek en jy 'n diep begeerte na verhouding, en om een te wees, Dis hoekom ons 'n hinkering daarna het, want dis God se natuur en hy het ons die natuur gegee en verhouding is in die kern van ons wese en ons verhouding met God. En ons het gesê natuurlik, ons daarby stilgestaan, Erik wat by ons kom kuier het ook daarby stilgestaan, as God nie jou skat is nie, is daar geen manier wat jy 'n lewe saam met God kan hê nie. En ons het gepraat, wat beteken dit dan dat God my en jou skat is? Ons het stilgestaan daarby dat 'n lewe met God is dat ons in deurlopende gesprek met God is. Nie net in die oggend of dis belangrik ons gaan vanoggend daarna kyk, maar dat dit 'n deurlopende gesprek dwars deur die dag en dwars deur die week met God is. Daar's communion and conversation that continues throughout the day. Dis 'n lewe van geloof, so waar die ander postures wat God nie vir ons bedoel het nie, iets van kontrole het as 'n DNA, is 'n lewe met God een van surrender, een van oorgee. Ek wil nie in beheer van dit wees nie, want God is in beheer. En ek vertrou hom, want hy is goed. Dat, as dit nie teenwoordig is, en die Here help ons om 'n lewe van geloof te leef nie, waar ons oorgee nie, dan sukkel ons om 'n lewe met God te hê. Ek onthou Bret, daar is nou 'n paar wat ek uitlaat, ek kan nie by almal stilstaan nie, maar Bret het gepraat van ook 'n lewe met God is 'n lewe van respons. Uit verhouding uit, hoor ons God, ervaar ons hom en ons we respond to that. En soos wat ons respond, het ons 'n dieper ervaring van hoe wat dit beteken om met God te leef. Want dis juist daar waar ons in geloof, in onsekerheid respond wat ons in intimiteit ervaar, waar ons God leer ken vir wie hy is. Respons, een lewe van respons, vloei uit die lewe met God. En miskien, ek dink laasweek het ons stilgestaan, een lewe met hoop. En wat gee vir jou hoop in hierdie lewe? En ons het op die bottom line daarvan was, enige iets extern is flirting with disaster. Enige iets waarop jy jou hoop sit, wat extern van jou is. Jesus alleen kan hoop en betekenis vir hierdie lewe gee. So dit was in kort, daar seker nou stukke wat ek uitgelaat het, waaroor ons gepraat het hierdie laaste 6 maande, en ek dink my eie persoonlike reis maar net is, ek praat gisteraand met 'n vriend van my in die Karoo wat lekker reën kry, ek sê vir hom so, 'n sin wat die Here oor en oor met my deel, en wat ek by Jesus hoor is, He wants to be with me, and not me for Him. Hy wil nie hê ek moet op 'n missie vir hom wees nie. Hy wil hê ek moet saam met hom leef. Hy wil nie hê ek moet enige ander van hierdie postures inneem nie. He wants a life with me. Dis God se hart. En vanoggend staan ons stil met 'n lewe met God is 'n lewe van liefde. En ek wil miskien sommer net 'n storie in die opleeswerk en my voorbereiding lees ek van Mother Antonio. En sy het in Beverly Hills groot geword. Soos Beverly Hills se leefstyl maar lyk, is sy deur 2 egskeidings en ek dink 7 kinders later en op 44 ontmoet sy vir Jesus. En sy begin soek, maar wat is God se wil vir haar? En Erik het so ietsie mooi gesê, want Jesus wat sê, kom en volg my. En iets wat hy vir my gesê het, wat vir my mooi was, is Jesus het altyd na gebrokenheid, na sonde, na verlorenheid, na die marginalized, dis waar hy in Jesus gestap het. En as ons hom volg, sal ons lewensrigting ook in daai rigting wees, en nie in 'n ander rigting hê. Jo, dit het my uitgedaag, nê? En Mother Antonio gaan op 44, en sy voel die Here stuur haar na die mees berugte gevangenis in Mexico toe. La Mesa is sy naam, julle wil ek 'n bietjie gaan lees oor dit. Nou die gehardste kriminele van Mexico word daar aangehou. Maar Mother Antonio gaan bly nie in die dorpie nie. Mother Antonio vra of sy 'n kamer in die gevangenis kan kry. En totdat sy 86 en oorlede is, vanaf sy 44 is, bly sy in die gevangenis tussen hierdie ouens. En sy bring Jesus se liefde en sy hoop vir hulle wat die wêreld afgeskryf het en vergete het. En toe ek die storie lees, besef ek, dat hoop en geloof is belangrik. Maar ons weet aan die einde van 1 Korintiërs 13, waar Paulus skryf oor, waaroor gaan dit nou eintlik? En hy veg met al ons fokus op gawes en wie die belangrikste in die liggaam is en so. En hy sê, daar's op die ou end net een ding wat oorbly en dis om lief te hê. En as jy met al die gevangenes praat en hulle praat oor Mother Antonia, is daar een woord wat in elke gesprek opkom. En dit is wat hulle by haar gesien het, wat het is om lief te hê. En miskien het ietsie van laasweek wat ons gesê het, ek en jy hoef nie in die gevangenis te wees om lief te hê nie. Paulus het laasweek het ons gehoor, Paulus sê vir ons, remain where you are. Any life can be sacred. Enige plek kan ons Jesus volg en dien. Moet nie toewees daarvoor as Jesus jou roep waar jy is, na die gevangenis toe nie. Maar jy hoef nie te skuif. Dat is nie een vereiste buitenkant aan wat ek doen en hoe ek het doen, of ek Jesus volg en ek of ek om uitleef nie. So ons hoef nie daar te gaan nie. Maar my vraag was, toe ek klaar gelees het van Mother Antonia, waar kom hierdie liefde vandaan? Hoe is het moontlik dat sy blykbaar een reservoir van liefde het, wat nooit leeg hardloop he? Dit hou net aan. Dit hou net aan. Jonathan lyk het my kan relate met my verstomming, want my reservoir is meeste van die tyd leeg. Dan vraag dit inspanning om liefde he, want dit vloei nie natuurlijk nie. Net ek en Jonathan wat daarmee sukkel. So ek gaan nie 1 Korintiërs 13 lees nie, maar miskien moet ek net die eerste 3 verse lees. So as julle wil oopmaak julle Bybels by 1 Korintiërs 13. So ons vraag wat ons vanoggend eintlik wil beantwoord, ons allemaal weet dat ons moet lief hê. Die vraag is, waar kom hierdie type liefde vandaan? Wat kan aanhou en aanhou, wat moed kan hê om na verlorenheid toe te stap, na sonde toe te stap, na gebrokenheid te stap, weg van comfort af. Waar kom hierdie liefde vandaan? Hoe is dit moontlik om 'n tank vol daarvan te hê wat moed het, oortuiging het, dit met joy kan doen en dat het, wat is die Engelse woord, dat het generous is. Dan altyd van het is. Waar kom het vandaan? Dis die vraag wat ons soek. 1 Korintiërs 13. Al sou ek enige taal op aarde of selfs in die hemel kon praat, maar ek kom die liefde kort, het ek 'n galmende trom of 'n klinkende simbaal geword. Al sou ek al die gawe van profesie hê en sou ek alle geheime kan ontrafel en al die kennis ter wêreld hê. En al sou ek genoeg geloof hê om berge te verskuif, maar ek kom die liefde kort, sal ek 'n ronde nul wees. Al sou ek al my besittings vir die armes gee en selfs by La Mesa inboek, of selfs my lichaam opoffer in die vervolgde lande vir die kerk, sodat ek my daarop kon beroem, maar ek kort die liefde, sou dit my niks help. As ek hierdie stuk lees, dan sien ek hoe dat hierdie gedeeltes van wat ons dink belangrik is, ietsie van die postures wat ons oor gepraat het, weerspiel. Ek dink sommer aan enige taal, alle tale, ek is onder God, ek doen het, ek is geestelik, ek is goed. Dit, sonder liefde is dit niks. Al het ek die gawe van profesie, ek het die gawes van God ontvang en ek kan geruime ontrafel. Ek het die lewe van God, al die geestelike gawes, ek het nie die liefde nie, is dit niks. Al het ek al die kennis ter wêreld, al sou ek genoeg geloof hê, se lewe oor God, is ek nul. Al gee ek al my besittings weg en ek gee my liggaam op, is 'n lewe vir God, alles weggegee, ek het nie liefde nie, is ek niks. En dan word ons, maar net om by Paulus aan te sluit, wat sê Jesus, hoe sal julle geken word, dat julle my kinders is? Johannes 13, vers 35, hulle sal julle ken, deurdat julle mekaar lief het. So. Miskien het, wat is liefde, as ons iets daarvan moet skryf, so ietsie wat ek gelees het, waarvan ek gehou het, is om my echte begeerte te hê, en te wil, dat dit wat goed is, vir iemand anders en vir die gemeenskap. Uit Godse perspektief natuurlik, is my genuine begeerte. Is my echte begeerte. 'N liefde wat nooit bang is, 'n liefde wat nooit selfgesentreerd is, 'n liefde wat braaf is, wat nie wil in beheer wees. En die antwoord is eintlik baie simpel. En dis so mooi, Johanne, julle getuienis net, uit dit uit, en die antwoord is so simpel, maar ek dink baie keer seker omdat dit so simpel is, dan mis ons dit eintlik. En of het Mother Antonio is, en of het Jesus is, of wie anders ons na kyk en dink, waar kom hierdie oorvloedige liefde vandaan, dan is die antwoord baie eenvoudig, en dit is alleen tyd met God. Kan op geen ander plek vanaf kom hê. It comes in silence and solitude with God. So as ons iets van dit in ons eie lewe wil sien, dan is dit die eerste plek waar ons moet vra, hoe gaan dit? Hoe gaan dit daar? Mother Antonio het elke oggend vroeg opgestaan, 4 uur, 5 uur, dan begin sy met die skrif, en met gebed, en stilte voor God. En dis daar waar God vir ons een visie gee van hom af, want die wereld wil van ek vanoggend 7 uur of 8 uur by my werkplek aankom, wil hy jou visie vir God wegvat, en vir jou wereldse visie gee. En as ons net dit vanoggend vir mekaar kan sê, is sonder gebed en stilte tyd by God, sal ons geen kapasiteit hê om lief te hê nie. So eenvoudig soos dit. Nie die liefde waarna ons hunker om te gee of te ontvang nie. Ons vermoë om lief te hê, en almal van ons het al ervaar, ek en Jonathan gereeld, is om verlep te raak en leeg te raak. So ach, ek het ietsie gelees wat vir my mooi was, en ek wil sommer net vir julle as deel, miskien sê julle, maar stuur het net, dit was te veel, stuur het aan, dan stuur ons het aan. Ek het gehou van wat ek gelees het. Daar is natuurlijk deur die eeuwe baie geskryf oor gebed en stilte tyd met God. En jy kan, daar is soveel hulp met dit. As jy vraag maar, hoe lyk het? Hoe groei ek in dit? En die vraag vir my en jou oggend is, hoe het jou gebed en stilte tyd gegroei? En my gebed en stilte tyd gegroei? Oor die laaste jaar, of 10 jaar. Wat is different? En allemaal wat sy denke groei, met liefde om uit te gee, het in hierdie area gegroei. So is een goeie vraag om vir ons te vraag. Vir my is maar challenging een, om te vraag hoe dit verander, in die laaste 10 jaar. En miskien as ek sommer lees, wat ek raak gelees het, en deel uit dit uit, dan kan jy daarmee relate en vraag maar, wat bedoel ons as ons sê groei? So, ek dink ons allemaal weet, dat alle types gebed en stilte tyd ons nie op dieselfde manier raak nie. Stem ons aan, party voel soos of heavy weightlifting, en ander voel soos hierdie een van vanoggend. So, die eerste, ek kan nou nie onthou wie hierdie geskryf het, die eerste type gebed kan vergelyk word, met emmers wat met die touw uit die put uitgetrek word. Is harde werk. Fokus is op ons bydra, ons werk, ons woorde, ek onthou, dit smaak vir my toe ook in die kerk gekom, dat ek gereel die woord gehoor, you've got to press in, jy weet. So, ek wil julle hoor, met indruk, ek weet nog nie lekker wat dit beteken nie, maar ek het probeer. Maar, dit het my nie verfrissie, dit het my moeg gemaak. My leeg gelaat, en dan later denk jy, maar het dit enige impak? En eindelijk wil jy my net opgee. So, dat is een vorm van gebed, wat ek geloof as allemaal so kan ervaar, en kan meer relate. Tweede vorm van gebed, wil ek amper vergelyk met die emmer, wat dan maar een poelie is. So, net die touw te trek hierboe, het gaan een bykie makkeliker. En iets wat daar gebeur is, daar is nog focus op ons insette. Maar wat daar gebeur is, ons is besig om rustiger te raak. En van tyd tot tyd begin ons iets van Godse verfrissing ervaar. En het is nie meer so harde werk nie. Alles wat ons daar doen, is nie gevul met ons woorde en ons gedagtes. En ons begin bykie verfrissing ervaar. Ek denk die derde vorm van gebed wat ons van tyd tot tyd ervaar is, werk soos 'n stroom waarmee ons 'n tuin nat lei. Het vraag nog 'n bietjie inspanning, want die water moet gekeer word, en grond moet gelyk gemaak word, en ons is minder gejaag. En ons vind rus, wanneer die water die werk doen, nie wanneer ons die werk doen. En iets vir my van die ervaring is, ek begin om myself toe te vertrou aan God. en stilte raak meer deel van my tyd saam met God. En daar is vir my ervaring van, ek soek God se teenwoordigheid en nie 'n uitkoms nie. Ek dink baie keer, ek weet nie van julle nie, in my stilte tyd, kan ek so met die vier pastures relate, ek moet daar 'n goeie stilte tyd hê, want dis wat 'n Christen doen, dat God my nou nie straf of in die steek laat vandag hê. Nou my slag net weer stil word. Of, ek gaan soek iets daar, want ek is op 'n missie vandag, en ek hoop iets wat ek hier kry, kan my help in die dag. Ons soek 'n uitkoms uit ons tyd met God. Ons soek ons vir Jesus self, soek ons communion, soos wat hy in die tuin kom stap het saam met Adam en Eva, of aan die einde beloof, dat hy weer tussen ons sal wees, en net in sy teenwoordigheid sal wees. Soek ons iets van dit. So ek dink, mag die Heilige Gees ons help in hierdie week, as ons stil word om te sê, ek soek nie vir 'n uitkoms nie, ek soek nie vir 'n antwoord noodwendig nie, ek soek Jesus se teenwoordigheid, want dan kan die water sy werk begin doen, en ek ophou om my werk in gebed en stilte tyd te doen. Sommer 'n vierde vorm, daar is 'n totale oorgawe en 'n eenheid met God, en daar is eintlik 'n plek van passiwiteit van ons kant af, en ek weet nie van julle nie, maar dit is vir my bitterlik moeilik. Maar ek kry dit in ander areas van my lewe weg, toe ek nou vanoggend weer deur my notas gaan, toe dink ek, so 'n paar jaar terug gaan ek en 'n vriend visvang, ons verlaat die huis die oggend 6:00, en ons kom die aand 6:00 terug, en as ons vrouens nou is, hulle wil weet, nou wat het julle gesels? Ek sê, nee, ons het nie eintlik vandag gesels nie, ons was net saam. Miskien wat een vliegie buite hulle op, of so, maar dis die vorm van ons gesprek. En ek dink maar, ek kry dit reg, om saam met iemand anders te wees, sonder dat daar uitkoms hoef te wees, of ander doel as om net tyd saam te hê. Hoekom sukkel ek so as ek by God kom, om net saam met hom te wees? En hierdie plek van passiwiteit voor God, waar hy meer met ons praat as wat ons met hom praat, kan seker met reën vergelyk word. Ek dink sommer vanoggend toe het so lekker reën toe ek opstaan, die plante doen absoluut niks om nat gemaak te word. Hulle ontvang het net. Hulle het ook nie goed gedoen om nat te word. Die Here laat reën het oor die dooie struike en oor die slegtes en die goeie, sê hy ergens. En so is al vir elkeen van ons, het maak die saak waar ek en jy ons bevind in ons verhouding met God. Dat is vir elkeen van ons een plek waar die Here oor jou wil reën, waar jy maar net kan kom sit in sy teenwoordigheid. En soos ek sê, vir my is het moeilik om af te skakel. Maar dit is die mees effektiewe manier van gebed, is wanneer ons die plek van passiwiteit kan kry, waar God se woord en die Heilige Gees dit wat gebeur, volmaak, en nie my gedagtes en my gebed nie. En miskien net ietsie terug na wat vir my, wat ek raak gelees het, wat ek hier bygeskryf het, is, as ons nie hierdie plek beleef nie, het ons nie die liefde om vandag te gee nie. Die liefde kom nie uit ander werke saam met God uit nie. Dit is hier, wat ons moet kom, dat ons tank kan volkom. Want daar is iets wat gebeur, as ons hierdie plek ervaar. En dit is nie net dat ons weet dat ons God lief het, nie, maar ons begin besef hoe hy ons lief het. En ek dink net soos wat ek partykeer voel, maar ek wil hê God moet iets vir my doen, dink ek kan iets vir God doen. Ek is of 'n instrument in sy hand, of, en daar is weer een stikkie waar van dit, maar dit is nie eintlik God se doel, hoekom hy na ons toe gekom het. Hy het gekom, want hy wil verhouding met my hê, en dit is genoeg vir hom. He delights in that. En hoe kan ons die Here vra dat ons net saam met hom is en dat ons begin ervaar how God delights in us? Gaan ietsie lees en dan wil ek sommer net 'n getuienis van die laaste week deel. Hierdie het Henry Nouwen geskryf. It is important to experience this type of prayer and solitude because it is the place in which you can listen to the voice of the one who calls you his beloved. Without silence and solitude with God, we remain unconvinced of our worth. Kan ek dit maar weer lees? Without silence and solitude with God, we remain unconvinced of our worth. Instead, we will live each day striving for affirmation, praise, and success. Because we haven't been in the presence of the one who calls us his beloved. En van die plek af leef nie. Dis op hierdie plek, waar ons nie net vir God as ons skat ervaar nie, maar waar ons ook ervaar dat hy ons waardevol beskou en vreugde vind in ons. Ek ry, dink het was verlede donderdag, werk die Here met hierdie goedjies met my, want ek sukkel maar, ek hou van om goed te doen. En ek ry op pad na een bijeenkomst toe in die Kaap, en op pad is ek in gesprek met God, en in partij daar stoei ek nogal die feit dat ek weer tyd in die markplek spandeer. Hoe belangrik is het nou? Doen ek reg om dit te doen? Is dit waar my tyd moet gaan of nie? Ek het gestoei met die Here oor dit. En ek vir iemand vra, mense wat vra, sê ek geniet dit vreeslik baie. Dit is vir my, ek vind soveel vreugde in wat ek daar doen. En ek ervaar terwyl ek ry, ervaar ek hierdie oomblik, dat God vreugde vind daarin. Dat ek vreugde vind in wat ek doen. En ek is vry daarvan, van die geveg wat ek in my binneste het. En daarom, terug by laasweek se woord, waar God sê, a sacred life can be lived anywhere. Daar is nie partyplekke wat beter is, om Jesus se liefde uit te leef, as ander nie. En dis hier wat ons nodig het, en ek dink vir my, ek het dit so nodig, en miskien het jy dit ook nodig, dat jy weet dat jy waardevol in Jesus se oë is, sonder dat jy iets gedoen het, net om met jou te wees. En dit is wat hy, sy verlange is, om met jou tyd te spandeer, en jy met hom. Sefanja 3 vers 17, is een skrif wat ek graag wil hê, as ek nou net vinnig vir Sefanja sal kry, 3 vers 17, luister gou mooi, want dit sê ietsie, van wat ons ervaar, as ons hierdie plek van eenheid, en oorgawe en stilte voor God beleef. Die Here jou God is by julle. Hy is 'n magtige verlosser. Hy is buitengewoon bly oor julle. Sy liefde sal julle rustig maak. Met uitroepe van vreugde sal hy oor julle jubel. Ken ons vir God so? Sien ons vir God so? Sien ons kinders vir God so? Sien ons jong mense vir God so? As een wat oor ons jubel, wat bly is oor ons, wat opgewonde is oor ons. Hy is buitengewoon bly oor ons, oor jou, oor my. Met uitroepe van vreugde sal hy oor julle jubel. En dis op hierdie plek van eenheid waar ons ervaar God as ons skat, en vice versa ons as waardevol ook vir hom. Dis nie net andersom nie. En ek dink vir my, as ek oor dit dink, ek sukkel nogal bietjie met die begrip, dat God my as waardevol en 'n vorm van 'n skat sien. Maar ons weet, in Psalm 139 is dit hoe hy ons beskryf wanneer hy ons maak. Fearfully and wonderfully made. Hy delight in jou en my. Nie omdat ons reg is, en omdat ons reg doen nie, of vir hom leef nie. So 'n lewe saam met God begin en eindig in liefde. God se liefde beweeg ons om hom as ons skat te koester en saam met dit te ontdek. En dis die belangrike ding wat ek dink ons moet vanoggend die Here voor vertrou dat ons dit sal ontdek, dat ons waardevol is vir hom en dat hy delights in us. En dat ons hom sal hoor, jy is my geliefde seun of dogter of my geliefde kind. Dat ons sy stem sal hoor. Want dis net wanneer ons dit ervaar en dit hoor, wanneer die liefde wat Mother Antonio uitleef of wat Jesus uitgeleef het, in ons brand gesteek word. Sonder dit, ek onthou in lockdown het ons die skrifgedeelte gelees, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En het vat my terug na ons trane oggend toe, is as ons nie hier, as ons nie onsself kan lief hê of ons woord voor God kan sien nie, is dit onmoontlik om ander lief te hê. Selfe beginsel hier vanoggend. En wanneer ons daai liefde het en dit in ons aangesteek word, het ons die moed en die krag en die oortuiging om Jesus te volg na die plekke toe waar hy ons wil neem. Ek lees om Lukas 13 vers 34, hoe dikwils wou ek julle by mekaar maak, Jesus wat praat, soos een hen haar kykens onder haar vlerke beskerm, maar julle wou my nie toelaat he. En Jesus sê, kom sit hier, kom spandeer tyd met my, dat jy kan weet hoe belangrik jy vir my is, dat jy kan ervaar hoe ek in jou delight, dat ek jou identiteit in jou kan inspreek, en ek som in die gedachte gedink in my voorbereiding, eintlik kan niemand anders jou identiteit vorm as God self op jou end, nee. Jy het nodig om by hom te sit en by hom te hoor, hy het jou gemaakt, ons ander kan help, maar hy weet wie Dani is of wie Anton is, en wie hy hom gemaakt het om te wees. Die rest van ons, kyk maar so'n bietjie in 'n dowwe spieël, maar Jesus weet precies, en dis hier waar ons identiteit in hom vind, en vreugde en vrede het. So, ietsie wat ek vir jou wil sê vir oggend is, lank voor iemand jou lief gehad het, of seer gemaak het, het Jesus gesê, ek het jou lief. Lank voor dit. En moenie dat ons beeld van wie Jesus is, neem, en hoe hy ons lief het, neem, uit ons ervaringe van hierdie lewe, nie. Maak die sin, nie. So, ek wil afsluit om te sê, liefde na mense vloei uit die tyd alleen met God, waar ons sy liefde ervaar. En as ons, wat die skrif het ek gelees vroeger vanoggend, as ons te veel inspanning nodig het om lief te hê, is die kans goed, dat ons hier, te min van Godse liefde, vir my en jou ervaar. En daarom het ons inspanning hier nodig. Weet vanoggend, dat God vreugde vind in jou. Dat God delight in jou. Dat hy opgewonde is om nie net saam met jou stilte tyd en solitude te hê nie, maar om in die dag saam met jou uit te gaan. God vind vreugde daarin. Nie omdat hy dit nodig is, he. Dis sy karakter. Dis wie hy is. Hy kan nie anders sê. Hy leef so, want dis wie hy is. Hy doen dit nie omdat hy iets kort kom, he. Hy doen dit omdat hy dit wil doen. En jy is die objek van sy liefde. Hy het jou nie lief omdat hy 'n ander plan met jou het, he. Want dis weer manipulasie of gereedskapstukke, ons gebruik hy woorde, ek gebruik hulle sommer lekker, maar eerstens, Jesus het jou net lief, en dit wat daaruit sal vloei, sal vrugtevol wees. Ek wil afsluit deur Efesiërs 3, saam met julle te lees, dan gaan ons na 'n lied luister, terwyl ons die nagmaal bedien, en gebruik. So, Jolet, ek nou moet nou in my skuld val, waar is Jolet, ek het nie na die liedere gekyk wat ons vanoggend sing nie. En gister luister ek en Miranda 'n lied wat iemand vir my gestuur het. Ek dink, ons moet vandag se diens met hierdie lied afsluit. Nou sien ek nie, jy het klaar die lied gesing. maar, ek dink is net 'n bevestiging, iets van dit wat God in die lied sê, en wat ons in die lied sing, is eintlik maar net die gospel. Luister na sy woorde, mag God met jou praat. Mag jy iets van sy liefde vir jou ervaar, terwyl ons na dit luister. Anders moes ek net vir Jolet gevra het, sing hom weer vir ons. So Efesiërs 3 vers 14, Paulus bid vir die gemeente en hy sê, daarom kniel ek voor die Vader, hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op die aarde. Mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle krag gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon en sal julle God in Godse liefde gewortel en gegrondves wees. En ek dink, dat is iets van Godse liefde vir jou as individu, as ek nie in het gegrondves en gewortel is nie. Dan is 'n lewe saam met God eintlik net 'n strooihalm vir ons op hierdie stadium. En dis my gebed vir oggend, is dat ons gewortel en gegrondves sal wees in Godse liefde vir ons. Mag jy in staat wees om saam met Godse mense te begryp hoe breed en lank en hoog en diep sy liefde is. dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. En God wil eerstens voor Jonathan, jy vir Alet Marie lief het, wil hy hê, jy moet sy liefde beleef. Want ons sukkel om vir Marinda of vir Christof lief te hê, voor ek nie sy liefde vir my beleef het. Mag God iets van dit vir ons oopbreek in December en Januari, as ons volgende jaar terugkom met 'n nuwe oë kyk na onsself en na ander mense, omdat ons iets van God se liefde beleef het in ons stilte tyd met hom. En mag dit dan stilte tyd wees en nie 'n klomp gedagtes en 'n gepratery met 'n uitkoms van my kant af nie, maar om net God se teenwoordigheid te ervaar. As julle vir ons die nag.
Father, what a privilege to be in your presence, Lord, and when we get to know you better, Father, your beauty and your glory is revealed more and more to us, Lord. And we find pleasure and we find our rest in that, Lord, when we see you for who you are. Dankie Here dat ons vanoggend net vir elkeen kan kom bid wat vanoggend hier is, Here, mag ons u teenwoordigheid, u liefde en u glorie beleef wanneer ons stil word by u, Here. In Jesus se naam. Ons weet dat die uitvloei daarvan u liefde na ander mense sal wees, Here. But we desire you more than the love for other people, Father. We want to be with you. We desire that you show us who we are. Thank you that your voice, that we are your beloved, is available for everyone here, Lord. Dankie Here dat ons u vertrou in hierdie week om te hoor hoe u vir elkeen van ons sê, jy is my geliefde seun of dogter. Ons vertrou u daarvoor. En Here, help ons om te kom en ander dinge op sy te sit en met u te wees. Ons loof en ons prys u naam vir u goedheid en die liefde wat wil reën oor alle plante en oor alle mense. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. May you have a blessed week.